Odd Sverre Hove, tidligere sjefsredaktør I avisen Dagen, gir oss siste nytt fra Midtøsten.
Israel et land der terrornyheter kan komme alldeles plutselig, og straks vil de forstyrre alt annet som eventuelt måtte prege det daglige nyhetsbildet. Den siste uken et meget illustrerende eksempel på akkurat det. De dramatiske terrornyhetene som plutselig fylte opp alle nyhetssendinger og nyhetsoverskrifter I inneværende uke, de har vært så intense at de kjempedramatiske nyhetsoverskriftene om den indre striden I Israel I slutten av forrige uke nærmest blitt redusert til bare et fjernt minne. I dag må vi jo likevel ta med oss begge deler, både det som skjedde I slutten av forrige uke og det som på tirsdag og onsdag plutselig fylte alles oppmerksomhet. Den korte versjonen av dette her at høyresiden I israelsk innenrikspolitikk forrige torsdag arrangerte en overveldende massedemonstrasjon til forsvar for den israelske justisreformen, mens venstresiden svarte med en lørdagsdemonstrasjon som hadde en del lavere demonstrasjonstall og som angrep justisreformen. Og mens Israel og medieoverskriftene arbeidet med å fordøye dette nyhetsbildet, braket det så løs en hel liten mini-Gaza-krig med 104 angrepsraketter fra Gaza mot Israel på litt over et døgn. Men selv om denne to dager lange minikrigen den mest sensasjonelle nyheten vi har I dag, så må vi likevel begynne med de innenrikspolitiske nyhetene fra forrige uke og ta dem først for å få den brå overgangen I nyhetsbildet litt I relief. Jeg har flere ganger tidligere informert om den innenrikspolitiske striden I Israel om justisreform. I den striden har venstresiden stått steilt imot høyresiden og enda truet med borgerkrig. Det jo ikke akkurat noen småsak. Over en nesten 30 år lang utviklingsprosess har domstolene og justisvesenet I Israel iverksatt en såkalt juridisk revolusjon. Og den ga de 15 dommerne I israelsk høyesterett et overtak over både de folkevalgtes lovgivning I det israelske parlamentet Knesset, og over statsrådene I de forskjellige regjeringene. I praksis har denne juristoverstyringen fungert svært venstreorientert, og det har ført til at selv om høyresiden gang på gang vant valgene, var det likevel taperne på venstresiden som beholdt mye av den reelle politiske styringen over det israelske samfunnet. I et forsøk på å gjeninnføre normalt demokrati med reell styringsrett for valgets vinnere, lanserte Bibi Netanyahus regjering I januar I år en lovproposisjon med et knippe justisreformer. Det hadde til formål å vingeklippe dommerstandens og justisvesenets overstyring over de folkevalgte. Høyesterett skulle få forbud mot å kansellere faktisk vedtatte lover og særlig såkalte basislover. Det det israelske motstykket til en grunnlov. Og høyesterettsdommernes selvsuppleringsordning skulle erstattes av de folkevalgtes styring over dommerutnevnelsene, slik at det ble slutt på bare venstreorienterte dommere. Hele vintersesjonen I parlamentet Knesset frem til påske var dominert av den voldsomme striden om denne justisreformen. Da hadde justiskomiteens flertall klargjort til endelig klubbing flere av de aktuelle lovendringene, men på venstresiden hadde man mobilisert ukentlige lørdagsdemonstrasjoner imot justisreformen, særlig I den venstreorienterte storbyen Tel Aviv. Mediene slo opp større og større deltagertall I disse demonstrasjonene, og det ga nyhetsbildet en aura av en høyreside på full retrett. Men det bildet ble snudd helt rundt på torsdag I forrige uke, for da var det høyresiden som mobiliserte, og de mobiliserte til en overveldende kjempedemonstrasjon I Jerusalems sentrum, I akkurat de gatene I Jerusalem som ligger mellom parlamentsbygningen Knesset og høyesterettsbygningen litt lenger borte. Venstresidemediene hadde skrytt av at lørdagsdemonstrasjonene på venstresiden angivelig var i vekst fra 100 000 deltakere oppover mot kanskje 200 000. Men forrige torsdag brukte høyresiden over 1000 busser til å transportere nærmere 600 000 demonstranter til Jerusalem sentrum. Det ble en enorm nedtur for de venstreorienterte mediene som dominerer det israelske mediesamfunnet. Og ved venstresidens normale lørdagsdemonstrasjon nå på lørdag var man dessuten slett ikke i stand til å matche høyresidens enorme demonstranttall bare to dager i forveien, selv om medieoverskriftene prøvde å prute venstresidens tall maksimalt oppover og høyresidens tall maksimalt nedover i en klassisk tallkrig. I talen til høyresidens demonstranter minnet justisminister Yariv Levin om hvilke mektige mindretallskrefter høyresiden har imot seg i denne striden om justisreformen. President Joe Bidens venstreorienterte administrasjon i USA har for eksempel alldeles utilslørt blandet seg inn i denne innenrikspolitiske striden i Israel mot høyresiden. Justisvesenet i Israel, politisjefene, bankvesenet, mektige toneangivende militærsjefer og så godt som hele pressen kjemper også på venstresiden i denne striden. Dessuten er det Israels aller rikeste elite pluss USAs utenriksdepartement som i praksis finansierer organisasjonsapparatet bak venstresidens lørdagsdemonstrasjoner. Alt i alt er det mektige krefter på den israelske venstresiden som ønsker å hindre vinnerne av novembervalget i å sette i verk valgløftene sine. Det fremholdt justisminister Yariv Levin i talen sin forrige torsdag. President Joe Biden i USA har nylig sagt offentlig at han ikke vil invitere statsminister Bibi Netanyahu til Det hvite hus på statsbesøk så lenge Bibi støtter justisreformen i Israel. Men i et tilsvar har speakeren i den amerikanske kongressen i Washington, Kevin McCarthy, svart at han selv da vil invitere Bibi til kongressens talerstol hvis Joe Biden fortsetter å boykotte Israels statsminister. Det vil jo i tilfelle bli en pinlig reprise på den kongresstalen Bibi holdt i 2015, en episode som ble overveldende pinlig for datidens president Barack Obama. Og akkurat så langt var altså denne krasse innenrikspolitiske striden i Israel kommet da det plutselig skjedde noe som utløste en liten Gaza-krig nå på tirsdag og onsdag. Den utløsende hendelsen skjedde i et israelsk fengsel natt til tirsdag. Der satt en fengselsfange som heter Khadar Adnan. Han var en av lederne for palestinsk islamsk jihad. 13 ganger hadde Israel pågrepet ham ned gjennom årene, og ved flere anledninger hadde han sultestreiket i fengselet. Og nå sultestreiket han altså nok en gang, samtidig som han hardnakket nektet å ta imot legehjelp inne i fengselscellen sin. Natt til tirsdag fant fengselsbetjeningen Khadar Adnan død i fengselscellen. Og da nyheten om Khadar Adnans død tirsdag morgen ble offentlig kjent, utløste det et rakettregn fra både islamsk jihad i Gaza og fra Hamas i Gaza. Og i løpet av halvannet døgn regnet det til sammen 104 raketter ned over de israelske byene som ligger nær Gazastripen. Israel svarte med 15 presise bombeangrep mot terrormål i Gaza. Dessuten skjøt det israelske rakettskjoldet jernkuppelen ned over 90% av de arabiske angrepsrakettene. I praksis var det bare to av de 104 rakettene fra Gaza som virkelig truet Israel. De traff en halvferdig bygningskonstruksjon i Sderot, en by som ligger nær det nordøstlige hjørnet av Gazastripen. Og tre kinesiske konstruksjonsarbeidere ble da truffet av granatsplinter og måtte på sykehus. På israelsk side var dette de eneste som ble rammet under denne minikrigen. Natt til torsdag arbeidet så egyptiske forhandlere på spreng og fikk i boks en type våpenhvile. Så var den ukens plutselige minekrig mot Gaza-terroristene over, bare 2 døgn etter dødsfallet til den fengslede terroristlederen Khadar Adnan. Men internt i Israel har denne ukens minekrig utløst 2 innenrikspolitiske hendelser, og de bør vi også nevne. Den ene fant sted på innsiden av den israelske regjeringen, og den andre handlet om effektiviteten til rakettskjoldet Jernkuppelen. Ved våpenhvilen torsdag morgen reagerte politiminister Ben Gvir voldsomt krast mot Bibi Netanyahus våpenhvilebeslutning. Ben Gvir er den mest ekstreme partilederen på Israels ytterste ytre høyre fløy, og som politiminister i høyresidens koalisjonsregjering var Ben Gvir åpenbart fornærmet fordi han ikke var blitt spurt til råds om våpenhvileavtalen natt til torsdag. Og i en krass uttalelse torsdag morgen kritiserte han statsminister Netanyahu skarpt for angivelig å ha reagert altfor moderat mot terroristenes rakettregn. Vi burde ha våknet til nyheten om et antall drepte terroristledere i Gaza, klaget politiministeren. Men i stedet våknet vi bare til nyheter om 15 tomme Hamas-bygninger som var blitt bombet. Meget overraskende og uventet svarte faktisk Bibi Netanyahus Likud-parti på denne kritikken. De svarte alldeles med en gang med en tilsvarende like skarp pressemelding tilbake mot politiministeren. Dersom politiminister Ben Gvir ikke er fornøyd med måten statsminister Bibi Netanyahu leder den israelske regjeringen på, står det ham fritt å søke avskjed som politiminister og forlate regjeringen, svarte Likud-partiet. Og resultatet ble at den opprørske politiministeren skrudde ned volumknappen sin og nøyde seg med demonstrativ uteblivelse fra et par avstemninger i Knesset. Men å gå så langt som å felle høyresidens regjeringskoalisjon, det ønsket han åpenbart ikke. Regnestykket bak politiministerens tilbaketog torsdag formiddag er det rimelig enkelt å lese. For hvis Ben Gvir trekker partiet sitt ut av høyrekoalisjonen til Bibi-regjeringen, da vil regjeringen falle. Men da blir det jo nyvalg i Israel, og ved et nyvalg vil velgerne utradere Ben Gvirs lille ytre høyreparti fullstendig. Så derfor blir det ikke regjeringskrise i Israel, i alle fall ikke akkurat denne uken. Hele Israel kunne altså i går følge med på hvordan Bibi Netanyahu skåret 1-0 over en opprørsk koalisjonsstatsråd. Men så kommer vi til det andre spørsmålet, det israelske rakettskjoldet og spørsmålet om rakettskjoldets effektivitet. Tilsammen fyrte terroristene fra Jihad og Hamas av 104 angrepsraketter mot Israel. Nesten halvparten av dem, 48 raketter, greide aldri å passere grensegjerdet mellom Gaza og Israel og truet dermed aldri noen på israelsk side. Og ytterligere 12 angrepsraketter suste simpelthen gal vei og landet ut i Middelhavet i stedet for i Israel. Og av de gjenværende angrepsrakettene landet omtrent halvparten i ubebodde ørkenområder. Og da pleier den datamaskinen som styrer det suksessrike israelske rakettskjoldet Jernkuppelen, det heter på engelsk The Iron Dome, å la rakettene passere uhindret. Konkret var det dermed igjen et par dusin angrepsraketter som kunne ha truet bebodd israelsk område langs med Gazastripen. Av disse rakettene ble de fleste skutt ned og ufarliggjort av jernkuppelsystemets antirakettraketter. Men det var altså noen ganske få terrorraketter som greide å lure seg forbi det israelske rakettskjoldet. Den israelske områdesjefen Daniel Hagarik sa til pressen at rakettskjoldet denne gangen hadde en 90% treffsikkerhet. Men flere mediekommentatorer minnet om at man i forrige runde med Gaza-krig for et års tid siden hadde en treffprosent som var helt opp i 97%. Er der en eller annen svakhet ved rakettskjoldet, spurte et par av skribentene i mediene i går kritisk. På den andre siden er det neppe mange i Israel som mener at en treffsikkerhet på 90% avspeiler en alarmerende sikkerhetsreduksjon. Men slik er altså sikkerhetsdebatten på israelsk side blitt nå i de vellykkede israelske rakettskjoldenes tidsalder. Du har lyttet til en nyhetsoppdatering om de enorme kjempedemonstrasjonene for og imot justisreform i forrige uke, og om den lille antiterrorkrigen langs Gazastripen denne uken, ved Odd Sverre Hove.